В ефірі громадська хвиля. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Добрий вечір тим, хто щойно долучився до нашого ефіру. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють із вами наживо. І ми готові представити гостей вже в другій половині нашої програми. Гостей, які прийшли до нас із розповісти про цікавий дуже проект, на який, очевидно, зможуть потрапити і кияни, і не лише кияни, а хто відвідає Київ буквально за кілька днів. Георгій Брайловський, він колекціонер, куратор і засновник інформаційного порталу InArt. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також Таїсія Брайловська, вона організаторка або одна із організаторів проєкту «Жіночий арт-проєкт». Отак.
Добрий вечір. Вечір.
Добрий вечір. Отже, ну почнемо, по-перше, з самого проєкту, коли він стартує і де це все можна буде побачити, а що означає це все, ви розповісте трошки згодом.
Так. Ну, он стартует, открывается официально 13 февраля в 17 часов в шоколадном домике на Шелковичной 17/2. Вот. Это довольно известный особняк в городе Киеве. Многие старшего поколения знают его как дворец бракосочетаний. Да? Вот даже сейчас приходят наши участники, значит, и фотографируют, потому что родители сочетались в этом помещении. Он некоторое в 2009 году был передан как филиал русскому Киевскому национальному музею русского искусства, вот, но дело в том, что с этого года он начинает работать в новом статусе. То есть это, если он раньше был детской картинной галереей, то теперь это музей скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
И вот, ну, филия музею, да?
Так, филия музею, но вот в новом статусе. И новая жизнь начинается вот с такого хорошего, грандиозного события.
Отже, 13 лютого
в 17:00.
17 годині. Таїсія, жіночий арт-проект. Чому, власне, жіночий? Жінки, винятково жінки братимуть у ньому участь? Чи там якісь конкретні речі, які стосуються жінок? Я тут боюсь дуже, Тетяна на мене так уже позирає.
Ні.
Боюсь порушити якусь гендерну рівність. Власне, чому жіночий арт-проект?
Ну, насправді, ідея створення проекту, вже Георгій багато розказував про цей проєкт і його еволюцію, прийшла насправді від двох художниць сучасних, дуже відомих, це Тетяна Малиновська та Ніна Мурашкіна. І потім вона трансформувалася вже під впливом Георгія, як організатора і куратора, і арт-менеджера, оскільки, ну, у художника одне бачення, у арт-менеджера інше бачення. Чому жіночі? Була ідея створити саме жіночий проєкт, як напрямок, да, такого мистецтва дещо з феміністичним акцентом. Але насправді ми дослідили це питання дуже глибоко і підійшли до цього не просто, як от давайте зберемо усіх жінок-художників, які у нас в Україні є, і створимо такий собі проєкт. Ні. Насправді ще з середніх віків жінки, як і в науці, в навчанні, так і в мистецтві, утискалися, скажімо, чоловіками, так? Більшістю.
Ну, ми не несемо за це відповідальність. Це було до нас.
Сидим і мовчуємо.
Жінок фактично і формально, і фактично не допускали до багатьох сфер життя. Тобто завдання жінки було народити дитину і створити домашній затишок. Якщо жінка починала малювати або все ще виходила за рамки вишивання і шиття, це вже вважалося...
А піч хто розмальовував? Дуже цікаво.
Той, хто й колупав.
Після того, як...
Це як народні ремесла, так? От вишивання, шиття...
Тобто практичні речі,
абсолютно. Це практичні речі. Якщо вже жінка робить щось творче і розвиває себе в науці, в культурі, в мистецтві, це вже як падша жінка. Це вже вважалося кримінально, скажімо, могло навіть тягти за собою від інквізиції, да, там з середніх віків, і до якоїсь відповідальності вже пізніше. І в Італії, у Флоренції, є галерея Уфіці напроти мосту Понтевекіо, де також була серія кінофільмів про жіноче мистецтво, знята в свій час, ну, досить недавно. І дослідження були проведені, що серед автопортретів, які зібрані у тій галереї, найбільше зібрання автопортретів художників, лише 7% – це жіночі автопортрети. Чому так? Ну, для мене було дуже цікаво, коли...
Жінки себе не люблять малювати.
Ні, просто жінкам не дозволяли малювати. Тобто жінка уходила в монастир, знаєте для чого? Для того, щоб її можна було вільно малювати. Оскільки лише там вона віддавалася на вільний, скажімо, розсуд і розвиток. Вона могла там читати, навчатися, робити якісь відкриття, в тому числі і малювати. Ось тому і виникла ідея створити такий арт-проект, щоб стерти ці рамки і доказати, що і жінки в Україні можуть, і вже доказали це, що от ми зібрали дуже велику вибірку від старшого покоління до наймолодших, що вони є гарними представниками мистецтва.
Роботи вони концептуально були підібрані, пане Георгію?
От ми хотіли зробити таку, як то, як би сказати, перейду на русский, більш широку панораму, да, то есть мы не хотели сделать такой чисто феминистические проекты с какой-то вот противовесом, грубо говоря, маскулинному ранее, да, мужскому искусству. Мы хотели сделать такую панораму, и это начинается от художников старшего поколения Галины Григорьевой, которая всегда проповедовала каноны академического искусства, свое понимание гармонии, красоты, да, то есть это человек старшего поколения, который сформировался в определенной среде, естественно, вот под влиянием своего отца Сергея Алексеевича, академика Академии художеств СССР. И следующее поколение, это уже Марина Скугарева, это фактически одна из первых зачинателей таких вот ростков феминистического движения. Она очень известная, с 90-х годов уже они с Олегом были в резиденции в Швейцарии, известна их деятельность в Фурманском сквоте в Москве, да, то есть это люди, которые на самом деле формировали современное украинское искусство, да, а не социальное советское, будем так говорить. Ну и если во всем мире где-то в 70-е, 80-е феминистическое искусство вот получило такой очень мощный толчок, да, то есть сейчас, поскольку мы были вне контекста мирового искусства.
Догоняем.
Сейчас, да, догоняем. Вот сейчас догоняют хорошую очень плеяду наших молодых девушек-художников. Вот тоже представители феминистического движения. Марина Куликовская, Нина Мурашкина, Татьяна Малиновская, да, то есть у нас вот появляются такие вот и феминистические. Но опять-таки среди молодежи я не могу сказать, что все вот чистые феминистки, да, у кого-то есть какое-то свое видение, кто-то в поп-арте работает, это вообще, так сказать, американское вот искусство, там нельзя говорить о феминизме или нет, то есть мы хотели, да, показать и маститых художников, и вот в развитии, ну, как бы наших.
Я зараз пригадую, у Івана Франка колись була збірка «Жіноча доля в руських піснях народних», вона називалась, там була записана пісня про Шандаря, не про Шандра, прошу зауважити, а про Шандаря, з якого виросла потім п'єса «Украдене щастя». Оця недоля от в концептуальних цих роботах або в роботах художниць, які беруть участь, от буде там, власне, про жіночу недолю українську? Чи роботи, вони абсолютно різні дуже і не обов'язково повинні мати стосунок до теми фемінізму?
Нет, ну мы как раз не хотели, чтобы это был такой феминистический проект и вот о женской судьбе. Мы просто говорим о женском взгляде на искусство. Да?
Вот так.
Вот так, да. И вообще даже не на искусство, а на окружающий мир. Потому что мы до этого вообще на мир смотрели глазами мужчины. 85% обнаженного тела в искусстве – это обнаженная женщина. И практически 95% процентов рисовали их мужчины, да, то есть мы на самом деле всегда видели мир вокруг нас в арте глазами мужчины. Вот, а теперь мы просто...
Вы вважаете, что это поганый світ, где 85% жінок? Вы вважаете, что было бы, якби...
Я с удовольствием.
Стільки було б чоловіків.
Я думаю, что ничего поганого не стало.
Погано б нічого.
Ні, абсолютно. Правда ж, Таїсія, звичайно.
Таїсія, от, а у світі феміністичне мистецтво от зараз є таке поняття? Ми можемо говорити, чи вже, як казав Георгій, в 80-х, 70-х, і, ну, очевидно, після сексуальної революції, там да, так, да. От, весь цей бум, тобто світ західний вже це пережив, і це не є топ-темою. Чи все ж таки є в певних проявах?
Ні, ну топ-темою я б це не назвала. Я б так сказала, що в якій країні відчиняються ці завіси, там, звичайно, це гостре питання. Тобто це там може бути питання у країнах арабських. От сучасне там мистецтво, там дійсно сучасні їх художниці, коли їм дозволяють виходити, коли вже ті послабли, ну, скажімо, такі якісь... Ну, двері ці відкрилися від ними.
Або іммігранти, це дуже часта практика.
Я хочу про що сказати, що наразі у світі не можна сказати, що, звичайно, там це нагальне питання, і воно через все мистецтво його видно як червоною нить. Ні. Більше, ну, звичайно, воно займає якесь місце і в українському мистецтві, в сучасному. Але от, як Георгій сказав, що не всі жінки, не всі жінки в мистецтві, вони тільки феміністки. Так? Це є якась частина. Точно так же, як і в світі. Це можна дуже добре побачити на Венеціанському бієналі було. На тих бієналі, які і проводяться індалі, там трієналі. Тобто більше соціальні питання зараз найнагальніші. Це бідність, це безробіття. От теж війни в багатьох країнах. Ну, це нагальне питання. Питання технологічного прогресу і його заняття, скажімо, всього життя людини. І, ну, скажімо, це те, що полонить усе життя людини, і вона перестає бути собою. Тобто, це те, що я от пам'ятаю, було на Венеційській бієналі таким гарним, навіть спецпроєктом дуже великим.
Чи можна говорити про те, що українське, я не знаю, чи можна назвати українське жіноче мистецтво, знаєте, бо ми тут одразу ставимо певний розподіл. Да. Є чоловіче мистецтво, там якесь серйозне, фундаментальне, ну і жінки теж малюють. Угу. Так? Я не знаю, чи в середовищі художників є цей якийсь розподіл такий?
Я вам так скажу, що якраз... Женщины-художники болезненно реагируют, когда вот начинают, особенно те, которые уже заявили о себе, и которые явно сильнее некоторых нашей с тобой достать. Да-да-да. Вот. То есть, конечно, нельзя говорить о том, что есть какое-то женское искусство, есть какое-то мужское. Вообще феминистическое движение – это такая вот агрессивная реакция на то, что женщин просто туда не допускали. Ну, известно, что никто не освобождает свое место. То есть вот мужчины оккупировали это, да, были академики, художники, были потом вот как бы там импрессионисты, авангард. Он, конечно, сломал все барьеры. Потом просто в нашей стране все это поломало, опять-таки, вот империя, вот, которая дала социальный заказ, и там тоже гендерные какие-то вот варианты не рассматривались, мужское, женское, было социальный заказ, вот, соцреализм и больше ничего. Поэтому, если говорить об искусстве, просто сейчас женщина занимает то положение в обществе и в искусстве, которое она должна была занимать всегда. Изначально, да, просто вот деформирована была в целом жизнь человечества на протяжении нескольких тысяч лет, когда меня там сейчас иронизируют часто и пишут, а вот где же выставки художников-мужчин, почему, зачем называть это женский проект, да?
То есть были такие зауважения?
Ну, всегда это иронизируют, вот вы называете женский арт-проект, а где же мужской арт-проект? Мужской арт-проект был где-то с 5-го тысячелетия до нашей эры и до конца 19 века. Вся история искусств показывает, что это были мужские арт-проекты, поэтому кто хочет ознакомиться с мужскими арт-проектами, пусть считают историю искусств, там одни имена мужчин, да? Вот. А сейчас просто женщина восстанавливает свои права. Феминизм – это такая вот реакция, когда мужчина не уступает, и они доказывают в агрессивной форме, будем так говорить,
не
что…
Не завжди в агрессивной
форме. Так будем.
Стосовно, якщо запитати про функціонерів мистецьких, мистецько-культурних, от в українських, теж переважно чоловічий світ?
Нет, я вам скажу, что как раз женщины, они вообще энергичные. Наверное, в них заложено вообще вот, да, природой, что они энергичные, они живут дольше, да, мужчин, да. Вот, и работают больше, я вам так скажу. Вот, потому что я всегда привожу, мне очень нравятся все проекты Марины Щербенко, и я удивляюсь ее работоспособности. Если говорить из молодого поколения, вот Дарья Кольцова, куратор, если мы говорим про менеджмент, да.
Да, про менеджмент, да.
Да-да-да, вот Дарья Кольцова, она буквально за год, чуть ли не со студентки, стала очень известным нашим куратором, это и в Украине, и за границей, и в Париж она выезжала, и была вот куратором визуальных искусств на Гоголь-фесте. То есть я вам так скажу, что женщины, когда они начинают работать, ну, еще не каждый мужчина угонится вот за их работоспособностью. Так что тут как, не только, в, будем так говорить, в творческих моментах, а в менеджерских они очень удачно вот себя чувствуют. И вообще, если уже говорить в целом, феномен, например, женщин богатых, это вот феномен последних там десятилетий, да, когда они стали вот мультимиллиардерами, ну, если говорить в целом о проблеме, да, то же самое в менеджменте происходит.
Ну, але певною мірою ми ж можемо згадати такі імена, як Клеопатра, як, ну, як княгиня Ольга. Звісно, звісно, що порівняно, так, так, і Тетяна знову на мене.
Ні, я нічого не дивлюся, я просто дивилася нещодавно рейтинг найбагатших жінок світу.
Да,
от,
да.
І хочу, да, да. От, і хочу якраз Георгія в цьому підтримати, тому що там лише дві, Клеопатра і ще хтось, здається.
Да.
Цариця Тамара, а, ну ще Катерина.
Да, і Катерину, да.
Три їх
да,
було. Да, да. А сім – всі наші сучасниці.
Да, да, да. І нужно сказати, що ті, які...
Хоча ці рейтинги, знову ж таки, ну, ми не знаємо методологію,
Тетяна, я теж не вхожу в ці... Ні, я не думаю, що це гендерна якась... Я теж не вхожу в ці рейтинги найбагатших людей світу.
Повір, що і я туди не вхожу.
Так. Отут ми рівні абсолютно. Добре. Очевидно, що цей проєкт, він, ну, буде супроводжуватися і надалі певними різними подіями. Тобто це не буде просто виставка, так?
Да-да-да. Да, от якраз одна із особливостей... Это уже проблема вообще украинского искусства, да? Если говорить с западным миром сравнивать.
Повесили то... картины и до побачення.
И до побачення. И самое главное, что никто не ходит, вы понимаете? Вот в чем дело, да? То есть там, если повесили картину и потом очередь, на все время, пока картина, все время очередь. А мы как раз для себя оценили, что интерес, например, к украинскому фэшну, к ювелирным украшениям. То есть там, где женщина, там повышенный интерес. В этом смысле арт немножко отстает. И вот мы решили сделать такой синтез искусств, симбиоз. И на протяжении всей выставки будут проходить у нас такие вот события, фэшн, будем так говорить, или связанные с фэшном, ну, или связанные с артом, то есть это такая вот взаимосвязь. Показ Полины Веллер, она сделана с художником Михаилом Дьяком. Таня Черная, она работает и с музыкой авторской, и у нее дизайнер в... То есть это шоу, которое пройдет там 10, 12, 15 минут, готовится несколько месяцев подготовки, а сейчас идут недели репетиции, так скажем, да?
Ну и, знову ж таки, це нова досить локація, ну, в цьому контексті,
да.
Тому я вас попрошу ще раз назвати місце проведення.
Шоколадний будиночок, 17/2, Шовковичная 17/2, вот, это особняк Могилевцева, который, кстати, был меценатом, и вот наш проект посвящен также вот благотворительности, сбору денег на восстановление вот, и реставрацию шоколадного дома, то есть мы тут уже собрали три в одном, да, и женский проект, и меценатство, и новый статус, да.
13 лютого.
В 17:00 ми вас чекаємо.
Дякуємо вам, Георгій Брайловський, засновник інформаційного порталу InArt, колекціонер, куратор і Таїсія Брайловська, вона організаторка жіночого арт-проекту, були гостями нашої студії. Дякуємо вам дуже за участь у нашій програмі.
Дякуємо
і готові
вам
представити вже наступних гостей і наступну тему, яку ми обговорюватимемо сьогодні. В нас нашими гостями є жінки. Ми на цьому не акцентуємо, знову ж таки, але...
Василь знову на мене дивиться, ніби я щось хочу сказати.
Я чекаю,
не хочу.
Ти не те, що ти хочеш сказати, я тут контролюю, знаєш, це як...
Щоб я нічого не захотіла сказати.
Так, як контролер. Отже, наступні гості нашої студії – це Олена Гергель, голова громадської організації «Білі берети Київ», і Лариса Суліменко, вона так само, ну, співголови громадської організації «Білі берети Київ». І... Ми будемо говорити про те в цьому ефірі, зокрема, що це за організація, з цього почнемо, аби ну, слухачів трошки зорієнтувати в тому, чим, власне, займається організація «Білі берети». Лариса, прошу.
Дякую. Власне, «Білі берети Київ» – це організація, яка займається навчанням тактичної медицини військовослужбовців, добровольців і всіх бажаючих. На даний момент ми вже розширюємо нашу діяльність. У нас з'явився курс для цивільних, тобто домедична допомога в цивільному житті.
Як давно утворилася ця організація?
Скоро буде рік.
Вона все українська чи вона, ну, так... Локальна київська?
Ні, вона все українська. У нас є дуже багато осередків. Близько, зараз здається, 6 чи 7. Це і Тернопіль, і Полтава, і Київ, і Львів, і Рівне, Ніжин. Ну, багато так, багато осередків.
Хто складає організацію? Тобто, хто туди входить?
Туди входять інструктори, люди, які пройшли відповідні тренінги, які готові навчати, які вміють навчати. Ну і для нас є пріоритетом це, звичайно, бойовий досвід.
Угу. Тобто можна говорити, що організація «Білі берети» – це громадська організація, вона складається із людей, які знають медичну справу з одного боку, з іншого знають і військову справу. Говорила Лариса Сулійменко, зараз я до Олени звертатимусь. Наскільки охоче йдуть люди на подібні курси? Чи відбуваються якісь курси підготовки в Києві? Можна навчитися, як перев'язувати руки, ноги, надавати якусь першу допомогу?
Звичайно, зараз у нас дуже підвищився інтерес до нашої справи, тому що ми розуміємо, чому це так сталося. Є курси, і дуже сильно цікавить людей те, що, в принципі, ми організація волонтерська, що ці курси абсолютно безкоштовні. І у нас дуже велике є бажання у людей навчатися. Єдина проблема виникає тільки з тим, що має бути якісь спеціальні приміщення. І, знову ж таки, якщо ми проводимо на полігонах на вулиці ці навчання, ну, в теплу пору року, набагато більше людей. Взимку, ну, люди все ж таки звикші до комфорту, не дуже хочуть лазити там цілий день в снігу, в багнюці, а ми вимагаємо... Ну, якщо ми робимо це чесно, і ви хочете отримати знання і саме навички на фізичному рівні, м'язовому, то ви маєте виконати це правильно.
В умовах, наближених до реальності, скажімо.
Максимально наближені до реальності. У нас відбувається на останній день навчань завжди стрес-тести. Це і спеціальні димовухи, щоб створити дим, щоб людина не бачила, не відчувала, що де не орієнтувалися. Петарди, що максимально все, щоб наблизити до тих умов, з якими вона може потім зіткнутися в житті.
Але ж з другого боку, це можливо і добре, що ті, хто відмовляються, можливо, воно їм не потрібно зараз.
Якщо брати військовий курс, то так. Якщо брати цивільний курс, то я наведу тільки от малесеньку статистику стосовно інфарктів. В Україні врятують тільки 30% людей після інфаркту. Якщо брати Європу, у них помирає після інфаркту лише 5%. І це вже дійсно якісь безнадійні випадки. Тому, на жаль, у нас рівень домедичної допомоги наших громадян надзвичайно низький. Люди не знають, що робити. Тому от саме медична допомога цивільна потрібна абсолютно всім.
До речі, в нашій студії був голова студентів-медиків, здається, українських,
Гарік Малкумян.
В них є статистика, я не знаю, хто проводив ці дослідження, що понад 80% українців не вміють, не можуть надати домедичну допомогу. Це страшна, катастрофічна
цифра. Більше того, у нас в цій студії так само був ще заступник міністра охорони здоров'я, який казав, що про те, коли вони починають розповідати десь на семінарах, чим екстрена медична допомога відрізняється від швидкої допомоги, яка приїжджає на виклик 103, то теж практично під 100% людей просто не можуть, крім спеціалістів, вони не можуть відрізнити, чим екстрена допомога відрізняється від швидкої допомоги. І в чому є проблема, дивуються, що там водій чи поліцейський повинен вміти або мати якісь такі основні навички. Навіщо це йому, мовляв, виникає питання в суспільстві.
Хто вас інструктував, або хто є головними інструкторами? Це люди, які пройшли, бойові дії, або принаймні були в місцях проведення антитерористичної операції? Ларисо?
Ми постійно вчимося. У нас немає такого, що ми зупинилися, ми отримали якісь знання. Недавно ми проходили, буквально вчора ми закінчили сертифіковані курси Всеукраїнської ради реанімації. У нас були медсанбат, у нас є наша організація «Білі берети», де є люди-лікарі саме з бойовим досвідом. Ну і ми теж виїжджаємо в зону проведення антитерористичної операції для отримання саме практичного досвіду, тому що викладати про критичні кровотечі, не бачачи їх, це якось не зовсім правильно.
Ви їздили в зону АТО?
Так, я була.
Ми їздимо весь час і навчаємо на полігонах, військових частинах, так, щоб...
Тобто така, інструктаж цей потрібен і там? Виходить,
звичайно.
Не лише тут. Як вас у Києві знайти?
Це те, що роблять парамедики, так?
Так, я була парамедиком в травні в складі ротації першої ПДМШ скорочено. Це добровільний мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. І в нас є дві лінії. У нас є тактична медицина, це для військових, і цивільна медицина для цивільних. Тобто ми працюємо і з тими, і з тими.
Як вас можна знайти в Києві, Олено?
В Києві найпростіше зайти на Фейсбук, знайти нашу групу, яка називається в пошуку саме «Білі берети Київ». І так само, що ми з наступного місяця, тижня запускаємо свій сайт. Це буде dabiberets.com.ua. І там вже вся інформація про наших інструкторів, наші контакти і дуже багато саме інформації, матеріалів, яких людей може зацікавити, якщо вони хочуть щось
тобто,
почути.
Тобто люди можуть просто до вас написати там, чи зателефонувати, звернутися і прийти на ці курси, і принаймні в загальних рисах ознайомитися і з тим, що робити в екстремальній ситуації.
І в загальних, і якщо вони захочуть поглибшити свої знання, у нас є різні саме, як це сказати, левели курсів,
рівні,
так, дякую, рівні курсів, як там для дітей ми теж проводимо для старших класів в школах, і є такі вже для медиків, це більш такі...
Навіть медики до вас
так,
приходять?
Так, звичайно, медики, які...
До речі, хто ті люди, які приходять до вас на курси? От хто це? Це офісні працівники, це хто це? Школярі, студенти, пенсіонери?
Всі. Всі, кого ви назвали, вони всі до нас приходять.
Що нас не було поки що,
так,
а так
пенсіонерів не було ще.
В основному це люди, які займаються якимось активними спортом чи відпочинком, які ходять в гори. Вони знають, що там можуть бути... І швидка за 15 хвилин до них не приїде.
Так.
І їм треба щось про це знати, і про кровотечі, і про інсульти, і про все на світі. Це страйкболісти можуть бути. Це, ну, от, більше все ж таки активна якась часть громадян, і це в основному все ж таки молодь.
А
чи люди, які
знають,
що будуть мобілізовані найшвидше, скоро. Вони теж тоді цікавляться, бо вони хочуть поїхати туди підготовані, саме з медичного боку.
А як люди це мотивують? От, ну, окрім тих, хто збирається в зону АТО. Ну, для чого? Ви питаєте їх, от для чого вам от цим займатися? Що люди кажуть? Я хочу вміти просто, чи Ларисо?
Зазвичай люди до нас приходять уже мотивовані, тому що ми нікого, ну, крім військовослужбовців, там, звичайно, є частини, які мобілізовані, які, ну, вони думають, що їм це не потрібно. Решта всіх, хто приходить, питання мотивації у нас не стоїть. Вони знають, чому їм ці знання потрібні.
Лариса Сулійменко і Олена Гергель, вони співголови громадської організації «Білі берети Київ». Це організація, яка проводить інструктаж людей і звичайних цивільних, і медиків для того, аби люди вміли надавати якусь, ну, першу допомогу, домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях. Так, я правильно сказав? Це стосується певною мірою такого поняття, як тактична медицина. Очевидно, так. В чому різниця тут полягає якась дуже радикальна?
Різниця, звичайно,
Лариса.
Дякую. Різниця радикальна абсолютно в діях. Там є різні протоколи. Діяти люди будуть абсолютно по-різному, тому ми їх і розділили. У нас є для цивільних, коли тобі безпечно, і є тоді, коли тобі небезпечно. Ну, це принципово різні, в принципі, курси.
Один важливий момент, тому що якщо ми в цивільних умовах, ми знаємо, що ми дуже швидко, протягом 10-15 хвилин, отримаємо медичну допомогу. Прийде швидка, десь може навіть приходити лікар, який може допомогти. А в умовах, як ми кажемо, червоної зони, саме під час військових дій обстрілу, люди можуть сподіватися тільки самі на себе. І там дійсно є дуже принципові різниці в допомозі. І зупинки кровотечі, і інших випадків.
Якщо ми говоримо про цивільну допомогу, ви вже назвали інфаркт. Які ще, можливо, такі поширені моменти, чи хвороби можна назвати, чи напади, та, пов'язані з тим, що людина, яка, ну, не є медиком, але могла б надати першу допомогу і принаймні знати, що робити з людиною, якій погано?
Це епілепсія, це інсульт, це укуси тварин, це переломи, це забої, це травми вогнепальні, можливо, це травми живота. І ми розбираємо все це по пунктах. Саме з цього складається наша програма. Там близько 20 різних ситуацій, в яких може знадобитися допомога людині.
Що стосується медикаментів і не лише медикаментів, а супутніх матеріалів, то людина мусить мати їх при собі, ну, для тренувань, чи є якийсь благодійний фонд, я не знаю, з якого ви виділяєте там бинти, якісь шнури, тобто якісь основні речі, які повинні бути для того, аби максимально був наближений, власне, цей процес до реальності. Олено.
Нам допомагають добродії на Фейсбуці, коли в нас є якісь потреби, ми просимо, пояснюємо, які нужди нам це дійсно потрібно. І ще у нас є наш дуже хороший друг в Польщі, який збирають, він сам парамедик, він дуже добре розуміє нашу ситуацію, тому дуже часто він нам якраз присилає все, що нам може бути потрібно. Також є інші організації, які займаються волонтерські. Наприклад, є в нас українські сертифіковані турнікети. Нам завжди їх дають в використання на своїх тренінгах. Ну, інколи буває ситуація, що люди самі теж кажуть, можливо, вам треба щось там собі мати. Ми їм тоді кажемо теж, візьміть там бінти чи там жгути есмарха, якісь такі необхідні речі.
Скільки триває курс, в принципі, от найпростіший? За часом, скільки це? Тиждень, два місяці? Це в заняттях у вас вираховується? Чи за один раз можна щось зрозуміти вже, Ларисо?
Найпростіший курс триває 8 годин, він одноденний.
І за ці 8 годин можна навчитися що?
Це для військових, для цивільних це буде дводенний однозначно курс. І на цих курсах можна навчитися, як допомагати при зупинці серця, як допомагати при різних оцих хворобах, які я описала. Ну, два дні. Для цивільних два, для військових
це,
один.
Це мінімальний?
Мінімальний.
А що максимально, які складні операції можна робити, навчившись на цих курсах? От що можна робити?
Жодних операцій людина робити
операції
не буде.
Операції в сенсі, я не маю на увазі хірургічні.
Маніпуляції.
Маніпуляції, так.
Маніпуляції – це серцево-легенева реанімація, це правильне дихання, це правильна фіксація перелому, якщо це різні, і багато чого іншого. Тобто людина отримує інструмент, з яким вона буде знати, що діяти в такій ситуації.
От порівняно там із, Сполученими Штатами, з Європою, ці елементарні речі, вони би мали викладатися там в школах, в інститутах, в дитячих садках, я не знаю, де.
Як знайти мотивацію насправді? Та? Тому що, знову ж таки кажу, скільки говоримо про це, багато хто каже, що я не розумію, навіщо це.
Навіщо це,
навіщо
нам,
це мені? Та є спеціаліст.
Ми всі помремо, але питання коли? Тобто для того, щоб більше відтягнути цей неприємний момент, люди повинні знати це.
На жаль, у українського суспільства зараз немає мотивації. Це пов'язано, знову ж таки, з кризою економічною. Людям зараз не до того. Це наша реальність.
Але померти страшніше, ніж жити бідно, напевно, в багатьох ситуаціях.
Це не стосується медицини.
Люди хочуть забезпечити свої ці первинні інстинкти. Їсти, пити, спати.
А жити?
У них ці інстинкти не забезпечені. По піраміді Маслоу, на жаль, ми поки що знаходимося саме внизу суспільства наше. І що коли це буде забезпечено якось...
Життя – це безпека. О, якщо говорити про піраміду, я знайшла мотивацію. Насправді, жити – це безпека.
Не завжди.
Все.
Мовчу. Я так теж. І яким чином можна вам допомогти, якщо у когось виявиться таке бажання, знову ж таки, зв'язатися з вами
через
соціальні мережі?
Через Фейсбук чи через сайт, який буде наступного тижня.
Чи багато у вас конкурентів, якщо можна це так назвати, або колег в Києві, зокрема?
Конкурентів у нас немає. Ларисо. Ми всі, працюємо на одного шефа, як я завжди кажу, це перемога. Тобто, ми принципово грошей не беремо. Тобто, наші курси безкоштовні. Є платні курси, які там дають інший рівень. Кожен вибирає для себе те, що йому зручне. Я раджу завжди і всім своїм курсантам, люди, ходіть на такі заняття. Наше воно не є абсолютним. Чим більше ви будете ходити, тим буде краще для вас. Тому в нас є колеги, конкурентів у нас немає.
Колег багато, багато подібних організацій, які надають от такі безкоштовні курси в Києві?
По-моєму, більше десятка точно.
Тобто це багато. Порівняно там із 2-3 роками тому, коли не існувало, напевно, жодних таких курсів, то зараз все ж таки війна сколихнула людей, і в інший спосіб ми почали думати і про це в тому числі. Тобто можна говорити і до наших слухачів звертатися з тим, що безкоштовні курси з домедичної допомоги, так це можна назвати, так? Які можна у Києві, зв'язавшись із цією організацією «Білі берети», ці курси можна навіть в один день, 8 годин, так, 2 дні. Для цивільних 2 дні. За 2 дні можна опанувати якісь дуже загальні речі, які можуть в екстремальних ситуаціях, не лише під час війни. Ми, на жаль, живемо в такому світі, коли ці екстремальні ситуації, вони з'являються там навіть іноді в під'їзді власного будинку, на вулицях і так далі, і так далі. Чи багато інструкторів у вас працює? Тобто скільки це людей? Чи долучаються нові, чи приходять медики? Олена?
На сьогодні у нас саме в київських білих беретах 7 людей. І думаємо, що скоро буде ще кілька.
Це зараз і медики проходять... в тому числі?
Так, у нас половина медиків, половина не медиків. Але всі сертифіковані інструктори, саме з домедичної допомоги і
а як медики медицини. Ставляться до немедиків? Немає трошки такої зверхності, що от ви там...
Немає. Тому що дуже часто виходить, що медик може бути поганим інструктором. Він починає пояснювати людям термінологію дивити, ще чимось. І люди дивляться і не розуміють, що він каже. А якраз не медик, він більше до смертних людей належить, і він пояснює це більш якимись нормальними термінами. Тому медики, ну наші медики до нас добре ставляться, інші не знаю як.
Так, і тепер, я думаю, людина, яка опанує всі ці речі, вона коли приходить нам в амбулаторію, там, на перев'язку пальця, в неї одразу з'являється дуже багато претензій.
Інстинкт дати поради.
Так, інстинкт дати поради лікарям, зокрема. І це іноді може спричиняти навіть певні проблеми. Добре, ми дякуємо вам за те, що ви зголосилися прийти до нас сьогодні у студію. Бажаємо вам в цій ініціативі рости і вже в кількох містах в Україні працюють. Так, курси, назвіть ще раз ці міста, нас чує вся Україна, от ті, які пам'ятаєте.
Київ, Рівне, Львів, Тернопіль, Ніжин, Полтава. Поки що всі, які пригадалися.
Так, і очевидно, ну я так розумію, що ви надалі працюватимете над тим, над розгалуженням по всій території України подібних курсів, і це насправді дуже корисна, хоч і благодійна справа, аби ми з вами всі ставали трошки... Ну, трошки більше обізнанішими, знали, так, обізнанішими із тим, як допомогти один одному не в, в тих ситуаціях, коли допомога, ну, лікарів, наприклад, її просто неможливо або в певний час неможливо отримати. Лариса Сулійменко і Олена Гергель, вони співголови громадської організації «Білі берети» Київ, були гостями нашої студії. Ми говорили, власне, про ці курси, які працюють у Києві, де можна проінструктуватися щодо надання домедичної допомоги. Ми продовжуємо наш ефір. Традиційно сьогодні у нас виходить програма «Зустрічі», і сьогодні про в програмі зустрічі розмова з Анною Жаровою, однією з ініціаторок руху «Ізраїльські друзі України». Уже 2 роки волонтери з Ізраїлю допомагають Україні, лікують поранених. У лютому 2014 року на Інститутській поранених АТО збирають допомогу воякам і їхнім родинам, допомагають промоції України в Ізраїлі. Рік тому ви вже чули розмову з Анною Жаровою. Минув рік і вона приїхала до Києва, аби розповісти про нову ініціативу «Обмін між лікарями України та Ізраїлю». Про це ви почуєте у свіжому випуску програми «Зустрічі». Але почне розмову тема новин руху. Що змінилося в житті ізраїльських друзів України за рік?
Ой, и столько всего, мне кажется, случилось за этот год. Мы как раз встречались в феврале, мне кажется, это ровно год прошел. И мы выросли. Выросли с точки зрения проектов, которые мы делаем. Сегодня мы занимаемся не только отправкой гуманитарной помощи и поддержкой волонтерских организаций здесь. Мы также делаем разные культурные проекты, фестивали. Мы за этот год провели 2 больших фестиваля, которые были посвящены украинской культуре. И действительно, из того, что мы видим, это набирает обороты, есть у этого большой интерес, приходят люди, и израильтяне все больше и больше интересуется Украиной. Есть буквально завтра пройдет лекция в Мойшхаус на площадке Share Israel. Это тоже наш новый проект, который мы запустили в январе месяце. И вот это будет уже 3-я лекция. И идея — это то, что люди, израильтяне, приезжают сюда, в Украину, и они дают лекции на абсолютно разные темы и из той области, откуда они, скажем так, где они работают и чем они занимаются.
Это таки фактично профессийный обмен, наверное.
Да,
обмен информацией.
Но мы при этом мы это делаем такими открытыми лекциями, и все, кому интересно, могут прийти послушать. Вот у нас была лекция про дизайн между Западом и Востоком. И у нас была лекция «Виртуальная прогулка по Израилю». Выступал Александр Табак, известный гид и фотограф. Завтра буду выступать я буду рассказывать про мир социального предпринимательства. И действительно, всем, кто... кому это интересно, может прийти. Мы запускаем... Был проект к Новому году. Мы смогли постучаться в больше... около 90 семей, у которых папы погибли в АТО, и отправить им новогодние подарки детям. Действительно, можно сказать, что у нас буквально каждый день возникают идеи, на что можно еще сделать, и люди, волонтеры или активисты приходят, и мы проверяем, как разные идеи можно воплотить в жизнь. Еще, если говорить про проекты и поделиться хорошими новостями, то, что в феврале будет выставка фотографий украинских и израильских фотографов, которая называется «Между войной и миром». И на этой выставке будут представлены фотографии и с Майдана, с АТО, и мирной жизни в Украине, и точно так же в Израиле. К сожалению, у нас есть на сегодняшний день много каких-то общих тем больных, да, болевых точек. И вот также будут представлены работы израильских фотографов, посвященные военным операциям и мирной жизни. Мы ждем в гости Юрия Журавля со своими работами. В общем, я могу, наверное, рассказывать, не прекращаю, потому
Я думаю, що проєктів дуже багато, і мені хочеться далі більше поговорити про культурні ініціативи, це те, що мене цікавить найбільше. Але я знаю також, що нещодавно у Києві відбулася презентація дуже цікавого нового проєкту, який пов'язаний із медициною. І я так розумію, це відросток, який можна вважати наслідком початку такої програми лікування українських поранених із інститутської, із зони АТО у Ізраїлі. І давайте трохи більше про це поговоримо, тому що це теж дуже цікавий вимір зустрічі України та Ізраїля і зустрічі медицин цих країн.
Дійсно, ми в цей раз, мій приїзд сюди в Україну, ми представили проєкт «Медицинський мост». Він существує вже півгода, можна сказати, за ці півгода ми змогли прийняти в Ізраїлі 12 врачей. Ми цей проєкт робимо не одні, наші партнери, без яких нічого, мабуть, не було б можливо, це клуби Ротарі і ICC. Ідея цього проєкту в тому, що українські врачі приїжджають в Ізраїль на місяць на стажировку.
Як ви їх вибираєте?
Є ряд критерій. Во-первых, ми просимо, всі врачі присилають нам резюме, і ми ці резюме розглядаємо. Нам важливо, прежде всего, щоб ті врачі, які приїжджають і проходять стажировку, щоб так чи інакше у них був якийсь опит в АТО, і це ті люди, які зможуть оказати першу медицинську допомогу. Це воєнні врачі, за последний заезд было несколько и гражданских врачей. И также все зависит от того, какие позиции они занимают в больницах. То есть нам важно, что те врачи, которые проходят стажировку в Израиле, вернувшись сюда, в Украину, смогли бы передать этот опыт, смогли бы обучить тех людей, которые окружают их, да, и, скажем так, передать наработки израильской медицины. При этом очень важно, чтобы все эти врачи говорили на английском, потому что, несмотря на то, что в Израиле очень большое количество людей говорит на русском языке, и в клиниках, и все эти врачи, которые были на стажировке, они это подчеркивают, и они воодушевлены этим, что можно общаться на русском, но при этом очень важно, что все равно какие-то консультации, обходы, они происходят на английском.
Ну, и це справді дуже цікаво, бо, можливо, цей критерій мовний також дозволяє залучити молодших лікарів, які на старті своєї кар'єри, і тут на цій ноті, напевно, важливо також підкреслити те, навколо якого досвіду будується цей обмін. Якщо я правильно розумію, то ізраїльські лікарі точно набагато більше, ніж українські, на жаль, можуть сказати про характерні для військових умов поранення.
Абсолютно так. Действительно, из того, что мы слышали по отзывам врачей, которые проходили стажировку, что этот опыт, который именно по лечению огнестрельных ранений, не только, да, ну, те ранения, которые получают во время войны, это очень важно. Но Израиль, в тот момент, когда врачи находятся в Израиле, все равно они очень большое количество операций, которые они наблюдают или на которых присутствуют, это все равно операции запланированные или как бы гражданского населения. Вот, поэтому, но то, что важно, мне кажется, одна из важных особенностей этой программы, это в том, что врачи создают контакты. То есть мы строим такой нетворкинг израильских и украинских врачей, и врачи, уже вернувшись сюда, все равно могут звонить своим коллегам, общаться по скайпу, отправлять какие-то снимки, консультироваться. И в этом плане израильские врачи очень открыты. Они сами предлагают эту помощь, приглашают врачей на конференции международные, которые проходят. И мне кажется, вот создание такого такой общей медицинской общины, да, там комьюнити, где происходит обмен опытом, он очень-очень важен. И также важно отметить, что израильские врачи, они очень удивлены в хорошем смысле этого слова подготовке и уровню украинских врачей. Это тоже очень важно отметить, что как бы и опыт, и знания, с которыми приезжают отсюда, он очень, ну, как бы он очень значим.
Так, ну тут, напевно, можна згадати корпус будь-якого медичного університету у великому українському місті і побачити, як там багато є іноземних студентів. Тому в цьому контексті, мені здається, подібні обміни – це хороший спосіб, можливо, і стереотипи трохи подолати, і усвідомити іншу країну як джерело також важливих медичних знань. І щоб продовжити нашу розмову, у нас ще хвилин 7 попереду залишається. Напевно, варто поговорити про культурні проекти, ми вже про них згадали, і, напевно, почнемо ми з ось тих згаданих уже двох фестивалів української культури в Ізраїлі. Розкажіть трохи про них, де вони відбувалися, як це відбувалося. Фестиваль – це дуже велике слово, і там, очевидно, може ховатися дуже багато різних речей.
Перший фестиваль, він проходив в маї, фестиваль називається «Етнохутор». Ми позвали на цей фестиваль людей, які приготовили їду місцеву, не місцеву, а з української культури. Це все робили люди, скажімо так, на волонтерських началах, и отчасти все, что как бы на этом фестивале продавалось, и эти средства потом собирались и были направлены на помощь, на приобретение медикаментов, там, приобретение каких-то материалов для реабилитационных центров здесь. И теперь на этом фестивале выступали разные группы, было очень много украинской музыки, вареников, и, наверное, много такого очень настроения задорного. Второй фестиваль, мы поняли, что это очень интересно, и люди этого ждали и очень хотели, и поэтому второй фестиваль мы уже провели в ноябре, в начале ноября, который назывался Ukrainian Style, вышиванка стайл. И мы сделали показ мод. И у нас были модели, волонтеры, которые пришли в прекрасных вышиванках. И...
Они сами вышивали, чи це, можливо, такий сімейний спадок? Адже в Ізраїлі живе багато людей і українського походження. Це, можливо, такі зі скрини дістані сімейні вишиванки?
Я, чесно скажу, могу сказати, що я не знаю, но вышиванка сьогодні в Ізраїлі в моді. Да, это правда, и это тренд, и люди одевают вышиванки просто на праздники, не обязательно, и на День независимости Украины, и на пикнике, который мы делали, можно было увидеть. Абсолютно глаз радовался этим цветам, да, и вышиванок. То есть люди пришли в своих нарядах, вышиванках, и там тоже было очень много всяких мастеров, которые выставляли свои работы. И мы пригласили группу Фрайда прекрасную, которая всех зажгла и напела песню на украинском языке. Это было такой фолк невероятно. И, наверное, вот история про то, как мы... Очень показательная история про нас и про нашу организацию, про группу Фрайда. Дима с Алиной, активисты как бы нашей организации и волонтеры, они приехали в Киев, гуляли здесь по Крещатику, остановились, когда эти ребята играли на улице музыку, познакомились, обменялись контактами. И потом, когда мы думали про что мы можем сделать, они сказали: слушайте, есть такая замечательная группа, вот их линки в Ютубе, давайте послушаем. Да? Мы послушали, действительно, музыка прекрасна, сказали: окей, давайте их привезем в Израиль, давайте мы их пригласим, потому что вот так происходит очень много вещей, и они выступили на фестивале, и мы получили очень много отличных отзывов. Опять же, если говорить про количество людей, которые приходило, я думаю, что это 350 до 450 человек. Для нас это очень
люди?
Много.
Як їх знаходять? Ну, це очевидно, напевно, друзі, рідні самих волонтерів руху Ізраїлі Friends of Ukraine, але, напевно, не тільки вони.
Ні, не тільки. Ми дуже багато працюємо через Facebook-страницю нашу Ізраїлі Friends of Ukraine. На останній фестиваль ми давали рекламу на відомі, як би, в Ізраїлі інформаційні ресурси. Ми багато розсилаємо прес-релізів. Наскільки можемо, опять же, ми це робимо в своє свободне время, і як би, у нас є люди, які за це відповідають. Це їх волонтерська обов'язковість. Приглашаємо. То есть раздавались флаеры на улицах. И это действительно очень много сарафанное радио. То есть если люди один раз пришли на наш фестиваль или на какой-то наш проект, и им понравилось, то они дальше как бы следят за нашей деятельностью, следят за теми мероприятиями, которые мы организовываем, и приходят.
Такие події, вони дозволяють, ну, не знаю, краще збирати, наприклад, допомогу?
Безусловно, важно сказать, что вот все эти проекты, да, культурные, мы бы не смогли осуществить и создать. И вот про выставку, о которой я говорила, все это проходит при поддержке фонда Ukrainian Jewish Encounter, наш партнер, наше все. Мы действительно очень много общаемся с ними, и много очень интересных новых проектов, которые, допустим, мы сможем осуществить в этом году, это благодаря им. Эти проекты, из-за того, что у нас есть еще какая-то поддержка, да, они действительно помогают собрать, как бы заинтересовать, во-первых, большое количество людей. На последний фестиваль приходили израильтяне, которые не говорят по-русски, но при этом они ходили и наблюдали, им было, как бы им нравилось. К нам даже пришло и радио израильское, предложило выступить и рассказать чуть больше о фестивале. Мы видим, что маленькими шажочками, очень-очень маленькими, но в какой-то степени выходим на иврита, только на ивритоязычную улицу, не только русскоязычную израильскую, но и ивритоязычную. И как бы эта тема и интересна. Да? Сегодня уже можно 100% сказать, что в Израиле могут сказать, что есть Россия и есть Украина. То есть раньше это не было само собой разумеющееся.
Це блискучі результати. Я справді зачарована тим, як багато всього змінилося за рік. Тут, напевно, можна, як в фільмі «Касабланка», пожартувати, що це може бути початком доброї традиції, якщо ми перефразуємо цю фразу. І за рік, я думаю, ми побачимо ще більше дивовижних змін. Я нагадаю, що на громадському радіо Анна Жарова, одна із засновниць і організаторок руху «Ізраїлі Friends of Ukraine» у програмі «Зустрічі». З нею говорила я, Ірина Славінська. Я нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». І нагадаю, що девіз громадського радіо «Слухайте, думайте».
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
У програмі «Зустрічі», як ви вже чули, була розмова нашої колеги Ірини Славінської з Анною Жаровою. Вона одна з ініціаторок руху «Ізраїльські друзі України». Якщо ви сьогодні частково лише почули, можливо, цей запис, то вже зараз або завтра можна зайти на сайт громадськерадіо.org і там його послухати повністю або ж і прочитати, як і багато інших новин, які, на жаль, за браком часу не виходять у громадській хвилі. Це все можна подивитися, почитати і послухати на сайті громадського радіо. Сьогоднішню громадську хвилю можна буде почути вже в запису і прочитати завтра ближче до обіду, очевидно. І ми лише нагадаємо, що сьогодні ми говорили про дуже важливі, говорили на дуже важливі теми, зокрема про енергоефективність і про те, яким чином українці навчилися або вчаться економити, заощаджувати свої ресурси, ресурси, які ми використовуємо, і, власне, свої, тому що так, ці ресурси всі наші, і експерт, який був у нас в студії, наголосив на тому, що якщо ви маєте субсидію, я це вкотре сьогодні як мантру повторюватиму.
Ну, тому що це важливо, насправді.
Якщо ви маєте субсидії, так, то не обов'язково використовувати, а вам не потрібно там тих 100 кубів газу, ви лише використовуєте 30. Не треба випалювати в повітря це все. Тому що таким чином ви зберігаєте ресурси, ну, для інших, і таким чином ми, ну, заощаджуємо.
Це ніхто не відбере. Тобто, як повідомив наш експерт, це можна буде переслухати, законодавство змінилося, і зараз це ніхто не відбере.
І ми йому повіримо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського радіо, сьогодні працювали для вас у прямому ефірі. Інна Безміна за режисерським пультом, і ми їй дякуємо. Завтра традиційно 21:10, 105 FM, сайт громадського радіо. Слухайте, думайте.